Шимбе 18 февраль көнне Латвияда референдум үтәчәк. Латвияда рус теленә дә дәүләт теле дәрәҗәсен бирү турында конституциягә үзгәреш кертүне Владимир Линдерман, Евгений Осипов һәм Александр Гапоненко җитәкчелегендәге родной язык җәмгыяте тәкъдим иткән иде. Татарстанның Латвиядәге сәүдә вәкиле Зөфәр Зәйнуллин сүзләренә караганда, Латвиядәге татар яшьләре бу проблеманы бөтенләй аңламый.
Все равно в Латвии останется один государственный язык. Мы бы хотели, чтобы государственный язык был такой же, как в Татарстане. Татартель легче сохраняться нации будет.
Латвия даешь вообще татарлар. Латвия вот там дошла, а ларинде латыштеле гня колсанды тоже берли жинама.
Юг, толком я не знаю, что хотят люди как голосовать. Нынешнее поколение молодежи, да, им совершенно безразлично, какой язык, русский, латышский, да, то есть они на обоих языках разговаривают совершенно свободно. Это проблема более старшего поколения, может быть, да, которое уходит постепенно. И то большинство людей уже понимают по-латышски, изъясняются и разговаривают.
Ягъни сиз бу референдумның нәтиҗәсе бер генә тел калыр дип уйлыйсыз инде?
Латышей больше на референдуме будут голосовать против или за один латышский язык. И это сохранит их язык более так серьезно, да?
Сезнең чә татар яшьләре бик ирекле латышчада сөйләшә, Латвияда шуның өчен аларга проблема түгел дип әйтәсез.
Әйе, проблема түгел инде. Бик әйбәтле латышча, урысча, англисча, угнамида шул проблема.
Дип сөйләде азатлыкка Татарстанның сәүдә вәкиле Зөфәр Зәйнуллин. Латвия татарларының Идел җәмгыяте башлыгы Ринат Ахунов үзе тавыш бирүдә катнаша алмый, чөнки ул Латвия ватандашы түгел, әмма ул да Латвияда дәүләт теле бер генә булырга тиеш дип саный.
Латвия татарлары кемнең гражданствосы бар, кемнең юк, вот минем гражданство юк, мин сайлауга бара алмыйм да, ну, минем как мөмкинчелегем юк, я. А кемнәр бара, но кем үзле үзенчә, но без крабис онколга, тиге, ну, онкол, ассоциация национальных культурных офис Латвии, шунды организации, га, без крабис. Без берга жилыштык та, съездык үзебезнің резолюции, она так без котлыбыз, ну, котлыбыз бір тілін гене.
Латыш тілін?
Ай, бір латыш тілін гене, ай.
Сіздің арағызда башқаша фикір ертушілерді бар ма?
Бар, ну, түрліше холы кулей, нешек нәрсе улей, но менің проблем на артиге латыш тілі білен юк, меня бора бұру. Рус теле бармы, юкмы? Без бит яшибез сителдә, үзебезнең җирдә түгел. Без тырышабыз яшәргә татулык безнең бу хөкүмәт белән. Аларның үзләренең шундый уйлары, аларның, ну, чынлап та әйтсәң, латыш халыкның үзенең байлыгы күп түгел, аларның телләре калган, ну, нәрсә, ну, җире калган, ну, бүтән нәрсәлеге юк аларның. Шулай берне алар соқы алмаса, аларның да, ну, алар бетелер, алар бик, бізге қорағанда бик әз қолық, алар, ну, 2 миллион қолық тайы. Шул вақытта аларның шундай, біз алар қойдыралар өзілердің тілуін сақлауын, соқларға нешек. Бұл 5-ші референдум Латвияда. Бірінші референдум болды бек зор, ЕСК кіру. Не, вот Латвия ЕСК кірді 2004-ші жылы. Нарсың болды, болтыр референдум. Сейна, Джиберга, Эликика президент Затлерс, Сейна, Тораптул. На Буйкинче. А Буйкинче, в первый референдум, Хаверга, Локота, Бу, Латвия, Конституция, ну, вот, шумный Оштрага, позиция, на Безда, Хаверга, Локота, Берг, Удавлеттеле, Лапуштеле. А вот, ну, Лео Бор, Икинче, Урустеник. Ну, вот, их тогда курирбы снять там было. Да, агитация, кек там набора.
Дип сөйләде Латвия татарларының Идел җәмгыяте башлыгы Ринат Ахунов. Тавыш беру Латвияда шимбә көнне иртәнге сәгать 7-дән кичке 10-га кадәр үтәчәк. Референдум хөкүмәткә 1 миллион 700 мең латка, ягъни 3 миллион доллардан артык акчага төшә. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.